gepleýär adatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 27-nji dekabry hepdeniň seýşenbe güne habarlar günnelig gepleşigimizi başlaýas. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden ozal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Sehra tanyşdyryan. Rusiya 25-nji dekabrda Siriýa uçýan mahaly Gara deňde ýykylan rus harby uçuryna ölen 92 adamyň hatyrasyna ýaz tutýan mahaly halat ediş gullugyň müňlerçe işgäri agdalýan deňizde jesetleri gözleýär. 26-njy dekabrda Irden uçuryň bortundaky ýolagçylaryň diňe 11 sansynyň jesediniň tapylandygy mälim edildi. Şol bir wagtda halat ediş gullugyň 3500 çemeti işgäri jesetleri we uçuryň galyndylaryny şol sanda uçur kabinasyndaky maglumatlary özünde saklayan qara qutuyunu gözlemek işlerini devam ettiriyalar. Qara dengdinin kenarındaki gözlök teritoriyası 10,5 kvadrat kilometre çenli giyinildirli ve cesetlerin 10 sansı şeyle de cesetlerin 86 bölüğü anıqlaştırılma üçün Moskva getirildi deyip Rusiyanın Qorunmaq Ministerliğinin metbuot vekili General Mayor Igor Konashenkov aytdı. Rusiyanın TU-154 kısımlı uçarı Qara dengde yıqlandı, onun bortunda tanimal Aleksandrov ansamblinin 68 ağzası ve işari şolsandı ansamblin başlığı Valeri Halilov bardı. Yolukçuların arasında aman qalan yok. Türkiýanyň armiýasy Islam döwleti atly toparyň jeňçilerini Siriýanyň Albab şäherçesinde parahat ilatdan adynan 30 adamy öldürmekde aýplady. Ankara we onuň pitneçi ýaranlary gürrüň edilýän şäherçäni indi bir näçe hepdeweri ele geçirmäge synanşýarlar. Parahat ýaşajylar Siriýanyň Türkiýe bilen serhedinin golaýynda ýerleşýän şäherçeden gaçmaga synanşan mahaly minalar we öýde ýasalan bombalar esasynda öldürildiler diýip 25-nji dekabrda döwlet heýetçiliginäki Anadolu habar agentligi aýtdy. Efrat galkany operasiýasynyň çägünde Türkiýanyň harbylary tarapyndan goldanýan Siriýaly pitneçiler Islam döwleti atly toparyň kontrolundan yerleri ele salmağa sinanşyalar. Türkiye Yifrat Qalqanatlı operasyonu bundan 4 ay odal başladıpdı. 24 avgustda Ankara Türkiye tarafından gol dönyen Siriyalı opozisyon güçleri qollaw vermek ve serhet teritoriyalarını Islam döwleti jeňçilerinden ara salmak maksady bilen öz guriyer güýçlerini uğradypdy. Efrat Qalqanatlı operasiýanyň çäginde şuňa çenli 36 tane türk eskeri helak boldy. İran Birleşen Ştatlaryň Boeing firmasından alınjak 80 sany täze uçar üçin ýlan edilen nyrhyň diňe ýarysyny tölejekdigini aýtdy. İranyň resmi IRNA habar agentliginiň ýurdun transport ministriniň ornwasary Askar Fahriyer Kaşana salgylanyp berýän maglumatyna görä, Tehran satyny alyş variantlarynyň azaldylmagy sebäpli 16.6 milliard amerikan dollaryna barabar bolan ýlalaşygyň diňe ýarym bahasyny töler. Boeing kompaniýasy Iran Air bilen ýlalaşygyň 16.6 milliard amerikan dollaryna barabardygyny mälim etdi. Emma buyurmanyň görnüşünü we bar bolan mümkinçilikleri nazara alanmazda 80 sany Boeing uçurynyň bahasy mälim edilen nyrhdan 50% pese durýar diýilip 25-nji dekabrda kaşana salgylanyp habar berilýär. Boeing firmasy henize çenli bu barada kommentary bilen çykyş etmedi. 11-nji dekabrda Iranyň Milli Howa ýollary kompaniýasy Boeing kompaniýasyndan 737S kysymly 777S kısımlı 30 uçarı satın almak varada ılalaşığı gol oyupdı. Britaniýanyň estrada aýdymçysy George Michael Anglianyň Oxfordshire sewitindäki öýünde 53 ýaşyny aradan çykdy diýip onuň publisisti Cindy Berger aýdýar. BBC korporasiýasynyň Berger'e salgylanyp berýän maglumatyna görä 25-nji dekabrda Michael öz öýünde asuda aradan çykypdyr. Berger aýdymçy aradan çykmadan ozal näçe däldi diýdi. Michael'ın menejeri ýagny iş dolandyrjysy Michael Lipman'ın aýtmagyna görä aýdymçynyň ölümine ýürek näçe lıklar sebep boldy. Polisiýa Michael'ın ölümünün aňyrsynda şüpheli ýagdaýlaryň ýokdugyny aýtdy. Tutuş dünýäde Britan estrada aýdymçysynyň albomynyň jemi 100 milliondan gowrak nusxasy satylypdy. Şeýlede 2008-nji ýylda Billboard jurnaly aýdymçyny özüniň ähli zamanlaryň iň gowy 100 artisti atly sanawynda 40-njy orunda ýerleşdiripdi. 1981-86-njy ýyllarda Wham aýdymsaz toparynyň agzasy hökmünde Michael bir näçe tanymal aýdymlary döretdi. Olaryň arasynda 1984-nji ýylda köpçülige hödürlenen Last Christmas aýdym